përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë ka filluar heshtja zgjedhore, nesër qytetarët votojnë subjektin e tyre të preferuar. Maqedonia nuk mund të qëndrojë neutrale kashi antarësimit të Kosovës në UNESCO, thonë ekspertët në Maqedoni. Sot mbahet ditë zie në Afganistan. Për më gjërësish në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afganistani sot mban ditë zie kombëtare pasi tri sulmet e fundit terroriste në këtë vend vranë të paktën 200 persona dhe plagosën më shumë se 600 të tjerë. Prezidenti Ashraf Ghani ka thënë gjatë ditës se flamujt kombëtar do të qëndrojnë sot në gjysmë shtiz për të nderuar kujtimin e atyre që kanë vdekur në sulmet e fundit terroriste. Dita e zis vjen pas sulmeve të fundit në Kabul, Kost dhe në qytetin perëndimor të Heratit. Zyrtarët afgan kanë thënë se më shumë se 150 persona janë vrarë dhe 460 të tjerë janë plagosur në shpërthim në masiv të një kamioni në Kabul. Ky është sulmi më vdekjeprurës që nga viti 2001. Grupet militante, duke përfshirë talibanët dhe shtetin islamik, shpesh kanë pretenduar se kanë kryer sulme vdekjeprurëse duke synuar civilet apo grupet ushtarake. Policia britanike ka bërë të ditur se sulmuesit të cilët vranë 8 persona në urën e Londrës javën e kaluar kishin përgatitur një sasi të kokteve me molotov dhe kanë bërë përpjekje të marrin me syra një kamion edhe më të madh për të goditur kombësorët. Policia ka shtuar se sulmi ka mundur të jetë shumë më i madh pasi kanë gjetur edhe 13 shishe të mbushura me lëngje të ndezshme të mbështjellura me lecka. Policia tha se sulmuesi kur ambutu përpoq të merrte me syra një kamion 7.5 ton përpara se të kryen të sulmin, mirëpo nuk kishte firmuar pagesa. Të tre sulmuesit goditën kombësorët me furgon të pastaj sulmuan qytetarët me thika para se t'i vriste policia. Edhe pse grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin, shefi komandës kundër terrorizmit Dean Haydon ka thënë se ende nuk ka prova se sulmuesit janë dakorduar për sulmin nga bashkëpunëtori jashtë vendit. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do ta vizitojë Polonin muajin e ardhshëm. Presidenti Trump do ta vizitojë këtë vend para se të arrijë në Gjermani ku do të jetë pjesë e samitit të grupit të G20-s. Kjo vizitë do të ripohojë angazhimin e palëkundur të Amerikës ndaj një prej aliatëve tan më të afërt evropian, si dhe thekson prioritetin e administratës për forcimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s. Ka shtuar shtëpia e Bardhë përmes njoftimit. Trump do të mbajë një fjalim gjatë vizitës në Poloni dhe do të marrë pjesë në samitin Iniciativa e tre detrave si një simbol i lidhjeve të forta të Washingtonit me Evropën Qendrore, është thuar më tutje në njoftim. Samiti i grupit G20 do të zhvillohet në Hamburg me 7 dhe 8 korek. Antarët e 193 vendeve në Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për masa të reja për të ndryshuar gjendjen e keqe të oqeaneve në botë. Në fund të konferencës së parë të OKB-s për oqeanet, udhëheqësi qeveritar nga vende të ndryshme përmendën kapërcimet dhe kërcënimet nga mbeturinat plastike, peshkimi i paligjshëm, si dhe rritja e aciditetit në oqeanet që po vrasin jetën në ujëra. Kjo thirrje për veprim don se nuk është ligjërisht e detyrueshme kërkon masa në të mirë të oqeaneve duke përfshirë zvoglimin e përdorimit të plastikës, si dhe dhënjë fund të praktikave shkatruese të peshkimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë pëmbajt heshtje zgjedhore pas një fushate 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për zgjedhjen e parlamentit të ri të drejtë vote ka mbi 1.872.000 qytetar. Procesi zgjedhor në Kosovë do të monitorohet nga rreth 30.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Mbi 1.872.000 qytetar me të drejtë vote do të kenë mundësi që të votojnë të dielën me 11 qershor për subjektin e tyre të preferuar, kandidatet për deputet dhe tre pretendentët që garojnë për postin e kryeministrit të ardhshëm. Për herë të parë do të ketë mundësi që të votojnë edhe mbi 155.000 votues të rinj. Në këto zgjedhje marrin pjesë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Në gjithë Kosovën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të hap 889 qendra të votimit. Procesi i votimit në Kosovë do të monitorohet nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Valmir Elezi, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se numri më i madh i vëzhguesve janë nga partitë politike.
Numri i përgjithshëm i tyre, pra të aktivuar, është 29.264 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë në subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, organizata ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike, organizata jo qeveritare vendore, media, si dhe institucione ndërkombëtare, pra janë trupat menaxhimit të zgjedhjeve nga vende të ndryshme.
Zgjedhjet e 11 qeshorit do të vëzhgohen edhe nga koalicioni organizatave vendore Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim ka shfaqur brengën e tij për faktin se nga numri i madh i vëzhguesve mund të paraqiten probleme në qendrat e votimit dhe në vend votime.
Duke parë edhe në kaluar, këta persona janë shfrytzuar nga partitë politike për të bërë presion ndaj votuesve dhe në këtë mënyrë krijojnë tollëvi dhe dëmtojnë procesin zgjedhor dhe nuk janë aty për të garantuar mbarvajtjen e tij.
Edhe policia e Kosovës ka përgatitur urdhrin operativ për procesin zgjedhor të 11 qershorit. Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se sikur në zgjedhjet e kaluara dhe me 11 qershor pritet që të angazhohet një numër i madh i pjesëtarëve të policisë për ofrimin e sigurisë publike dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Kemi policë mjaftueshëm, profileve të ndryshme, të njësitë të ndryshme për të menaxhuar të gjithë procesin zgjedhor.
Ai ka theksuar se me urdhër operativ i hartuar nga drejtoria e policisë në Prishtinë do të veprohet në gjithë territorin e Kosovës.
Urdhri operativ është një urdhër i hartuar për gjithë territorin e Kosovës dhe normal që vlen edhe për pjesën e veriut mitrovicës, edhe atje do të ketë angazhim të zyrtarëve policorë.
Nga ana tjetër, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula, ka bërë të ditur se bashkëpunimi me Policinë e Kosovës, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës, do të jetë shumë i ngushtë në ditën e zgjedhjeve në mënyrë që të mos ketë probleme me procesin zgjedhor. Organet përgjegjëse thuhet se kanë bërë mobilizime të shumta për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u ka bërë thirrje sidomos partive politike që të respektojnë rregullat dhe ligjin për zgjedhje dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Strukturat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Të gjitha partitë politike dhe aktorët në këtë proces janë paralajmëruar se i presin dënime të ashpra në rast të përpiqen të pengojnë, manipulojnë apo keqpërdorin votimet. Për më shumë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve po bëjnë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë. Parashihen edhe dënime mjaft të ashpra për ata që shkelin ligjin dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u ka bërë sidomos partive politike që të respektojnë rregullat dhe ligjin për zgjedhjet dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me votat.
Nga këto i ftoj të gjitha subjektet politike, të gjithë komisionerët e tyre, të cilët janë të angazhuar në ditën e zgjedhjeve, ta kryjnë detyrën e tyre ashtu siç parashifet sipas ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme dhe sipas rregullave të KQZ-s, mos ta keqpërdorin detyrën e tyre të cilën e kanë na ditë dhe mos ta dëmtojnë imazhin e shtetit ashtu të brisht të cilin e kemi në opinionin publik.
Shkelësit e ligjit dhe rregullave të zgjedhjeve do të ballafaqohen me drejtësinë, tha Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit. Ajo tha se të gjitha rastet e shkeljeve do të evidentohen nga prokuroria dhe do të përfundojnë në përgjykata.
Fatmirësisht, në kuadër të veprave penale kundër drejtës së votimit, dënimet janë shumë të ashpra se ato paraprake, parashiten deri në 5 vite burgim. E shkosh në më rëndësishmja komisionerët të cilët janë persona përgjegjës dhe të zgjedhur nga KQZ-ja dhe antare tjerë nga stafi tjetër i akredituar nga KQZ-ja, të cilët bindesh me ligjin dhe të jenë pjesë e hetimit nga ana e prokurorit të shtetit dhe policisë të Kosovës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kanë marrë mbështetjen e përfaqësuesve ndërkombëtar për të organizuar zgjedhje të lira demokratike. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, tha se të dielën më 11 qershor, ambasada amerikane do të jetë vëzhguese gjithë procesit të zgjedhjeve.
Our embassy will have 40 teams out on election day, observing voting during the day and observing counting.
Ambasada jonë do të ketë 40 ekipe në ditën e zgjedhjeve për vëzhgim në votimeve dhe vëzhgimin e numrimit të votave, ka thënë Delavi. Ai ka falendëruar stafet nga ambasadat amerikane nga vendet e rajonit që u janë bashkuar ekipeve të ambasadës amerikane në Prishtinë për të monitoruar gjithë procesin zgjedhor. Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga 25.000 persona, kryesisht nga stafi vendor, por edhe 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian, si dhe vëzhgues nga ambasadat e akredituara në Prishtinë. Vetëm gjatë fushatës zgjedhore, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje janë dënuar me 10 mijëra euro për shkak të shkeljes së rregullave, ndërkaq që dënimet mund të jenë shumë të larta gjatë procesit të votimeve më 11 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Maqedonia nuk mund të qëndrojë neutrale karshi antarësimit të Kosovës në UNESCO, por kryeministri i ri Zoran Zaev ka thënë se Maqedonia si shtet do të mbajë qëndrim neutral sa i përket kësaj çështje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk guxon të mbajë qëndrim neutral në raport me Kosovën. Ashtu si që pretendon kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, përkundrazi, thon ata, Maqedonia ka dy arsye të fuqishme sepse duhet të mbështetë antarësimin e Kosovës në UNESCO. E para sepse në këtë vijë është edhe politika e qendrave vendosëse dhe e dyta kjo do të ketë impakt dhe në raportet ndëretnike. Ndryshe në një ballafaqim me gazetarët në servisin publik, Zoran Zaev në cilësinë e kryeministrit të Maqedonisë duke komentuar raportet e Maqedonisë me vendet fqinje, ka ripërsëritur qëndrimin e dhënë kohë më parë për mediat serbe se Maqedonia ka gabuar vitin e kaluar që ka votuar pro antarësimit të Kosovës në UNESCO. Por Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik për Radion Evropa e Lirë, thot se qëndrimi i Zaevit është i përshpejtuar, duke shprehur bindjen e tij se kryeministri i Maqedonisë do të ndryshojë qëndrimin pas konsultimeve me faktorin ndërkombëtar.
Mendoj se në ndërkohë kjo deklaratë ose ky qëndrim do merret në konsultim me ndërkombëtarët për të gjetur kuptohet edhe një alibi para udhëheqësve të Serbisë, megjithatë Maqedonia është përcaktuar për një diskurs i cili nuk është i ngjajshëm dhe nuk është njëjtë me të Serbisë. Dhe definitivisht mendoj se pozicioni nuk do të jetë neutral, po do votohet për antarësimin e Kosovës në UNESCO.
Përderisa ish ambasadori Nano Ruzhin, thosë se pavarësisht se Maqedonia si shtet gjendet në një pozitë shumë delikate që duhet të zgjidh mes dy fqinjive, nuk guxon asnjë mënyrë të provokojë me qëndrimet e saj interesat që përfaqësohen nga Washingtoni dhe Brukseli. Deri në momentin e fundit ekipi Zaevit si kryeministër, por dhe ai i ministrit të punëve të jashtme Nikola Dimitrov duhet të analizojë se cili vendim do t'i sjellë më pak dëm Maqedonisë si shtet, por në këtë drejtim duhet patur parasysh se forcat më të mëdha botërore në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë një pozitë të caktuar kundrejt antarësimit të Kosovës në UNESCO. Është shumë e logjikshme se Maqedonia do të duhet të ndjek hapat e tyre, aq më tepër se ruajtja e raporteve ndërretnike është më e rëndësishme se sa ruajtja e raporteve të mira ndërfqinjësore, nënvizon Ruzhin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë ka filluar heshtja zgjedhore, nesër qytetarët votojnë subjektin e tyre të preferuar. Maqedonia nuk mund të qëndrojë neutrale karshi antarësimit të Kosovës në UNESCO, thonë ekspertët në Maqedoni. Sot mbahet ditë zie në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës është në orën 16:00. Miro dëgjofshim.